Vriende, kom ons raak rustig vir 'n oomblik. Ons belydenis is dat God die by ons is. Dat hy teenwoordig is op 'n besondere manier in die erediens. Omdat hy met ons die afspraak gemaak het om met ons te praat en om ons hier te ontmoet. Mag dit jou ervaring wees. Mag jy weet as jy hier by die deur uitgestap het dat God met jou gepraat het. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. In die kerk. Deur ons verbondenheid met Christus Jesus. Deur alle geslagte heen. Tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus. Ek groet u in die naam van God ons Vader wat alles gemaak het. In die naam van sy Seun, ons Here Jesus Christus, wat ter wille van ons mens geword het, vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het, en heers tot in ewigheid. In die naam van die Heilige Gees, wat deel van ons lewe geraak het, en wat besig is om ons lewe te vorm, sodat ons al hoe meer soos Jesus sal wees. Ek groet u in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun, en Heilige Gees. Amen. Eindelijk is die tyd, liewe vriende, wat ons het op 'n Sondagoggend, om na die wet van die Here te luister, hopeloos te kort. Eindelijk behoort die mens, elkeen van hierdie riglyne van God vir ons lewe, behoort jy as het ware so'n bietjie rond te rol in jou mond, behoort jy so'n bietjie na te dink. Ek behoort, nadat ek elke reël, elke wet gelees het, behoort ek vir julle tyd te gee om eers een bykie na te dink daarover voordat ons aangaan. Nou natuurlijk is dit so dat ons doodjevoudig nie die tyd te daarvoor nie, anders sal ons by niks anders uitkom nie. Maar dit is toch ook so dat die mens oor elkeen van hierdie facette moet jy tenminste dan achterna gaan nadink, so dat dit nie maar net by jou voorby gaan nie, so dat dit nie maar net oor jou rol nie. En as ek nou vir julle lees vanoggend hier uit Galasiërs 5, oor die vrug van die gees. Nou vriende, die vrug van die gees word nêrens geteken as optioneel nie. Dis nie iets wat party Christene nou maar het nie. As jy aan die Here behoort, dan kom woon sy gees binne in jou, en sy gees dra sy vrug in jou. Hierdie is natuurlik so. Dis vanselfsprekend so, wil ek amper sê. So vriende, as ek en jy hier lees, en ons kom achter, hier is facette, wat by ons afwesig is, of wat nie by ons baie sterk teenwoordig is, dan moet ek en jy weer gaan dink daaroor. En dan moet ek en jy dit 'n saak van gebed maak. Ons kan nie maar net dit gelate aanvaar. Ek is nou maar net nie geduldig nie, ons burgers is nie baie geduldige mense nie, so dis nou maar soos ek gemaak en gelat staan is nie. Ek wil vra dat jy met alle aandag sal luister. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hier is 'n prentjie van hoe elke gelowige lyk in wie die gees van God woon. Want die gees laat nie na om te doen wat hy beloof het nie. Maar ek en jy staan so dikwels in die pad daarvan. En ek vraag myself af of dit die prentjie is wat mense van my het. Of dit is wat my lewensmaat sou sê as sy opstaan nou en ek sou dom genoeg wees om haar een microfoon te gee, sal sy sê, dat dit is hoe sy my ervaar. Vers 23 sê dit eintlik alles in die netedop, hier staan, ons lewe deur die gees, laat die gees dan nou ons gedrag bepaal. Ek wil jou nooi om saam met my te sing, van lied 241, as jy saam met my een klein bykie ontsteld is, wanneer jy besef dat hierdie prentjie is nie heeltemal jy nie. Iewers het een fout gekom. Iewers het jy die gees nie toegelaat om sy vrug in jou lewe te dra nie. En het jy agtergebly ten opsigte van hierdie goed. Dan is dit tyd dat ek en jy vir die Here sê, Here, ons is jammer daaroor. Ons is intens jammer daaroor. So ek wil jou nooi om saam met my hierdie enkele versie te sing as ons skuldbelydenis. Die latere vers gaan ons sing as ons saam die geloofsbelydenis klaar gedoen het. Daar is vergifnis in die bloed van Jesus Christus. En waar ek en jy met 'n ware berou en opregte geloof ons toevlug neem na Jesus Christus toe, vergewe God ons sonde. En die wonder is, hy laat ons weer van vooraf begin. So vriende, al die foute van die verlede is in 'n oomblik uitgewis. Gaan dan nou en gaan dra die vrug van die gees. Ek wil jou nooi om saam met my jou geloof te bely hardop in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in een ewige lewe. Amen. Kom, ons sing ook nou die derde vers van daardie selfde gesang. Voordat ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde in gebed. Almagtige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om na u toe mag draai en te weet, Here, dat dinge reg is tussen my en u, dat die bloed van Jesus Christus genoeg is, om my te reinig van al my sonde. Ja, Here, dat u nie bly vassteek by alles wat in die afgelope week nie volgens u wil was nie, dat u my nie aanhou verwyd, Here, vir wat ek tekort gekom het nie, maar dat u die arms oopmaak om my te verwelkom terug by die Vaderhuis. Baie dankie, Here, vir lydenstyd. Dankie dat dit in besonder vir ons vertel hoe ontsaglik lief u vir ons is. En wat u alles bereid was, Here, om deur te maak terwille van elke een van ons. Ons loof en prys u daarvoor. Dankie, Here, dat u ons verlosser geword het. Dat u vir ons so lief was, dat u die kaas gesien het, om ons uit te lewer aan dit wat ons eindelijk verdien het nie. Maar dat u vir ons die lewe gebring het. Dit het vir u baie duur gekos, Here. Maar u het daarvoor kaas gesien, omdat u vir ons so lief is. Dankie daarvoor. Dankie dat ons in besonder in die gedeelte wat ons vanoggend lees, ook weer bewus daarvan word, Here, dat u die Skepper is, en dat alles aan u behoort. Ons lewe, Here, op 'n wonderlike plek, wat u vir ons gegee het, wat u wonderbaarlik goed geskaap het, en ons loof u daarvoor. Maar Here, ons lewe ook op 'n plek wat sug, omdat daar soveel stikkendheid in ons wêreld is. En Here, ons kan maar net onwillekeurig dink aan daardie virus wat op die oomblik soos 'n veldbrand versprei en mense se lewens vernietig. Here, ons bid daarvoor. Ons bid vir 'n oplossing vir hierdie saak. Ons bid vir hulle wat hard werk om te probeer om die saak te beredder, om 'n oplossing te vind, Here. Ons bid vir elkeen wat alreeds getref is deur hierdie virus, wat swaar kry. Ons bid vir families wat geliefdes aan die dood moes afstaan. En ons bid, Here, vir 'n oplossing. Ons bid vir u genade. Maar ons bid ook vir ons land, Here. Ons was weer in hierdie afgelope week met die begroting intens bewus daarvan, dat het nie op alle terreine goed gaan in ons land nie. Inteendeel. En Here, ook daarin draai ons na u toe. Dankie dat ons u mag vertrou. Dankie dat u ons so ver gebring het en dat ons mag weet dat ons op u kan staat maak. Ook Here met die ekonomie wat so deur mekaar en stikkend is, dat ons ook dit vir u kan gee vir oggend. En dat ons as kinders van u rustig kan wees. Ons pa sal sorg. Hy weet hoe om vir sy kinders te sorg. En so kom ek dan nou Here om vanoggend elke een wat hier voor u sit aan u te kom opdra. Elkeen van ons met ons eie stukkie bagasie wat ons vanoggend hier ingebring het in die kerk in. U ken vir ons Here. En u weet presies wat ons nodig het. U weet van elke een wat bekommerd is. Miskien oor sy eie gesondheid, miskien oor iemand anders se gesondheid naby aan hom. U weet van hulle Here wat bekommerd is oor hulle kinders. U weet van hulle Here wat verlang na hulle kinders, wat sy kinders ver is. U weet van hulle Here wat swaar kry, wat bekommerd is oor die toekoms. En elkeen van ons Here, draai ons gesigte soos kindertjies na u toe, en bid Here, sorg asseblief net vir ons. En laat u wil geskied, in ons lewe, in ons land, in ons wêreld. Dankie vir die wonderlike voorreg om te sien hoe 'n klein mensie hier ten doop gebring word vanoggend. En net weer daarvan bewus te word, Here, dat ons ook soos hierdie klein kindjie is wat net ontvang van u. Wat niks verdien nie. Maar soos wat u genade groot genoeg is vir haar, so is dit groot genoeg vir elke een van ons. Seën ons asseblief vanoggend so saam, Here. Ook as ons nou die woord oopmaak om daaruit te lees. En ons bid, Here, dat U asseblief met ons sal praat. U diensknegg en U diensmeisie luister. Amen. Ek wil saam met julle lees, en hierdie keer gaan julle nie na die boek hoef te soek in die Bybel nie. Ek wil saam met julle lees uit Genesis 2. Genesis 2, eindelijk is Genesis 1 tot 3 is een eenheid. Dit is een lang gedig, en mens behoort eindelijk nie stikkies daarvan te lees. Maar weer eens is die loerie tyd maar oor ons skouwers, so ek gaan nou net een klein stikkie lees uit Genesis 2 en dan een paar verse uit Genesis 3. Genesis 2 gaan ek begin lees daarby vers 15. Tot dusver het ons die wonderlijke verhaal gehoor van hoe God die aarde gemaakt het. En alles goed gemaakt het. En dan sê vers 15, die Heere God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Genesis 3 vers 1, die slang was listiger, as al die wilde diere wat die Heere God gemaakt het, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, jylle mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. En toe sê die slang vir die vrou, jylle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet, dat jylle oë sal oopgaan die dag as jylle van hierdie boom eet, en dan sal jylle soos God wees, deur dat jylle alles kan ken. Toe besef die vrou, dat die boomse vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk, en dit geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Toe gaan altoe sy oë oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, "Waar is jy?" Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, "Waar is jy?" Liewe vriende, die naam van die boek in die Bybel wat ons nou vanoggend gelees het, sê dit eintlik al klaar alles. Die boek se naam is Genesis. Genesis kom van 'n Griekse woord wat beteken die ontstaan. En dis presies waaroor die boek Genesis gaan. Dit is die Bybelboek wat vir ons vertel waar alles begin het. Eintlik het die Jode nog 'n mooier naam vir hierdie boek. Hulle noem dit Bereshit en dit beteken in die begin. Want dis waaroor hierdie boek gaan. Dit vertel 'n verhaal wat baie eeue terug afspeel. Baie lank voor die mens eers skrif uitgedink het. Op daai stadium het hulle die verhale maar so saans by die kosvure van geslag tot verslag oor vertel. 'N Pa het dit vir sy seun vertel en die seun het dit later weer vir sy eie kinders vertel. Soos jy self kan dink, het niemand met 'n notaboekie reggesit en aantekeninge gemaak toe God die wêreld gemaak het nie. Daar was niemand wat met sy selfoon foto's geneem het nie. Dit moet ek en jy vandag in gedagte hou as ons Genesis lees. Hierdie boek vat ons ontsaglik ver terug in die tyd. Dit vat ons letterlik in die nevels van die tyd in, waar mense nie meer helder kan sien nie. Dit help nie, jy lees dit, asof dit 'n ooggetuie verslag is, wat in die koerant opgeteken is, of wat iewers in 'n geskiedenisboek staan nie. Dit help nie, jy lees dit soos 'n wetenskaplike handboek, wat vir jou presies verduidelik wat God gedoen het, toe hy die wêreld gemaak het, net vir ingeval jy dit ook wil probeer nie. Genesis 1 tot 3 is 'n gedig. En ek en jy moet dit lees soos 'n gedig. En vriende, as jy 'n gedig lees, help dit nie. Jy ontleed elke detailtjie daarvan, asof dit vir jou feitelik waar is nie. 'N Gedig lees 'n mens soos 'n gedig. Jy vra nie waar kom die doringboom vanaf wat langs die pad gestaan het nie. Of hoekom die wa juist daar langs verby gery het nie, dis irrelevant. Die vraag, wat is die boodskap van die gedig? Wat wil hierdie gedig vir my sê? En vriende, dis op die ou end wat jy met Genesis 1 tot 3 moet doen. Dis 'n gedig en jy moet dit lees soos 'n gedig. Daarom is dit vir my baie interessant, dat mense somtijds vir my vertel, dat hier staan dan nou van 7 dae, en 7 dae is 'n week lang, ons weet allemaal van 7 dae. Dit sou so gewerk het, as dit 'n geskiedenisboek was. Maar dit is 'n gedig. Dit is iets heeltemal anders. Maar nou moet jy my ook mooi verstaan, as ek sê dat Genesis 1 tot 3 'n gedig is, maak dit nie minder waar nie. Want vriende, van die grootste waarhede in die geskiedenis is al in gedigte geskrywe. 'N Gedig kan net so waar wees soos enige geskiedenisboek. Jy benader dit net anders. Jy luister anders daarna. En daarom wil ek en jy vanoggend vir onsself afvra, wat sê hierdie verhaal vir ons? Wat wil die Gees van God vir ons sê? Die Here het spesiaal hierdie verhaal bewaar laat bly tot in 2020. Hoekom? Wat wil hy vir ons sê daarmee? En nou lyk dit vir my as 'n mens Genesis 2 tot 3 lees, daar is sekere goed wat baie duidelik hier uitkom. As jy hierdie verhaal lees, kan jy nie anders as om te besef dat God die skepper is nie. Dat hy alles gemaak het wat ek en jy rondom ons sien en selfs wat ons nie sien nie. God is die skepper en hy het alles baie goed gemaak, staan hier. Dit beteken, vriende, die chaos en die hartseer in ons wêreld kom nie van God af nie. Dis nie 'n fout wat hy in die skepping geskape het nie. As God na sy skepping kyk en sê, dis alles baie goed, dan beteken dit precies dit. Dit was baie goed. Dis die eerste waarheid van Genesis 1 tot 3. God is die skepper, maar die tweede waarheid is net so belangrik. As God die skepper is, dan is hy ook tot vandag toe die eienaar van hierdie skepping. Dit, vriende, is Godse skepping. En dis aan hom wat ons in alle opsigte verantwoording het. Ons moet aan God verantwoording doen, so bevoorreg soos wat ons is, dat ons hier mag bly. So bevoorreg soos dat die mens is, dat hy in Eden mag bly, raak hy nie baas van Eden nie. Dit is Godse plek. En hierdie wêreld hier buite, is Godse plek. En dan is hier die derde ding wat ek raak sien in hierdie gedig. En dit is, toe God die mens gemaak het, het God hom anders gemaak. Die mens was nie soos die rest van die skepping nie. Die mens was van die begin af uniek in die skepping, want God het die mens gemaak om in 'n verhouding met hom te staan. En dit is vandag nog waar. Dis waarvoor ek en jy hier is. Dis wat sin aan ons lewe, betekenis aan ons lewe gee, is as ons in 'n verhouding met God staan. Maar vriende, jy kan net in 'n verhouding met God staan, as jy onthou dat hy God is. Dat hy nie jou maatjie is nie. As jy afhanklik van hom bly. As jy gehoorsaam aan hom bly. Dan sal hy wat ons geskep het, ons vader wees, en vir ons sorg. En is net daar, vriende, wat die fout toe inkom. Want daar was iemand, wat nie baie ingenome was met Godse skepping nie. Iemand wat dol graag hierdie goeie skepping wou verongeluk. En dis toe net daar, waar die Satan sy gaping sien, en sy mespunt inkry. Natuurlijk weet hy baie goed wat die situasie is. Maar hoor net, hoe kom hy na Eva toe, as hy vir haar sê, is dit regtig waar? Is dit regtig waar, dat God gesê het, jylle mag van geen bome in die tuin eet nie? En toe Eva keer en sê, maar dis eintlik net een boom, toe sê Eva, maar dis eintlik onnodig. Buitendien Eva, jy besef seker, hoekom God dit doen, hè? God is bang, jy weet later net so baie soos hy. Hy probeer jou onderhou. Dis ook om hy nie eerlik is met jou nie. Hy weet baie goed, jy sal net soos God wees as jy dit eet. As jy dit eet, sal jy self God raak, Eva. En net daar sit hy die mens aan die dink. En skielik lyk die verbode vrug nie meer so vreeslik sleg nie. Want eintlik is dit ten diepste wat die mens binne in hom wil hê. Eintlik wil elke mens graag self God wees. Jou eie baas wees. Onafhanklik wees. En so steek die mens sy hand na die vrug toe uit. En hy doen precies wat God gevra het hy nie moet doen. Hy oortree die een reël wat God vir hom gegee het. Vriende, in die teologie noem hulle dit die onmoontlike moontlikheid. Want dit maak geen sin nie. Hoekom op dees aarde sou die mens dit gedoen het? Alles was dan so volmaak. Hy het alles gehad wat hy wou gehad het en wat hy kon begeer. Hoekom op dees aarde leen hy sy ore uit? En laat hy die Satan toe, om so met sy kop te smokkel. Hoekom plaas hy dit alles op die spel, en in die proces bring hy hierdie eindeloose ellende in ons wêreld in? Hoekom het die mens gekies, vir oorloë en geweld? vir siekte en swaar kry, vir epidemies wat soos 'n brander deur die wêreld spoel, soos nou weer met die koronavirus. Hoekom het Adam en Eva nie net gehoorsaam gebly nie? Hulle het alles gehad wat hulle sou kon vra. Hoekom het hulle nie net die Satan weggejaag, soos Jesus later in die woestyn met hom gedoen het nie? Ek weet nie. Ek weet reg nie. Maar die onmoontlike moontlikheid het gebeur. Want dis juist wat die mens so uniek maak. God het hom gemaak dat hy kan kies. Want dit help nie jy staan in 'n verhouding met iemand wat nie kan kies nie. Dit beteken niks. Dan is jy in 'n verhouding met 'n marionet. God het ons gemaak dat ons kan kies. En toe kies die mens verskriklik verkeerd. Tragies en ellendig. Vriende, ek wil baie keer in my hart woedend raak vir Adam en Eva, wat so stupid was. En dan besef ek, het is eindelijk maar ek daai. Want diezelfde fout wat Adam en Eva gemaakt het, maak ek elke dag. Baie keer. Ek staan in die kostbare verhouding met God. En in plaas daarvan dat ek het troetel en dit uitbou, wat doen ek? Ek kies telkens verkeerd. Ek doen elke keer precies wat Adam en Eva verkeerd gedoen het. Het lyk my nie, ek kan hulle eintlik blameer nie. Want ek maak dieselfde fout, oor en oor. En so kry ek en jy dan vir Adam en Eva, waar hulle wegkruip in die tuin. Hulle lyk nou bietjie anders, want hulle het nou nie meer hulle Adams gewade aan nie. Want alles wat mooi was, het nou lelik geraak. Dis eintlik so 'n tragiese prentjie. Want waarmee is hulle twee nou eintlik besig? Wat op aarde maak 'n mens, as jy agter die boom vir God gaan wegkruip? Waar kan iets meer futiel wees as dit? Maar nou moet ek jou weer eens vra, is dit nie wat die mensdom nog steeds aan die doen is? Is dit nie wat jy doen wanneer jy die laken oor jou kop trek, wanneer jy die kerkklok oorlei nie? So dat jy toch net nie Godse woord hoef te kom hoor nie. Is die mensdom nie op die oomblik besig in hulle duisende om weg te kruip in die winkelcentrums nie? Doen hulle nie precies dieselfde nie. Maar ook ek en jy, as ons Bybels op ons bedkassies lê en stof by mekaar maak, en ons bly dit nooit oop om te hoor wat God vir ons wil sê nie, is ons nie besig om precies dieselfde te doen nie. Is ons nie besig om weg te kruip vir God nie. Omdat ons eindelijk nie wil hoor wat hy sê nie. Gelukkig eindig die story daarom nie daar nie. Die Bybel vertel vir ons, dit was die tyd wat die aandwinkie begin opkom. Dit is 'n wonderlike tyd. Vooral in daardie wêreld wat het so snikkie het warm is die hele dag, dan bring die aandwinkie lafenis. Dit kom troos. Dit kom maak het lekkerder. Precies in daardie tyd van lafenis, kom God na sy kinders waar hulle wegkruip in die tuin. En ons leer vir God nie ken. Ons het hom geken as die skepper. Ons het hom geken as die een wat die reël maak. Nou leer ken ons hom as die een wat soek. As die een wat roep. God kom roep sy kinders. Hy kan nie sy oë sluit vir wat gebeur het nie, want hy is God. Hy kan nie maak asof het maar reg is, dat die mens hom so skandelik verraai het nie. Maar hy kan ook nie die mens prys gee nie. Hy kan hom nie laat gaan nie, want hy is te lief vir hom. En so kom God in die aandwind, en hy kom roep sy beleerde kindertjies. En so kom roep God dwars deur die Bybel. Hy kom roep ouens waar hulle in die woestyn weggekruip nadat hulle droog gemaak het in Egypte en hulle lewensdoel daar verongeluk het. Hy kom roep ouens wat moedeloos onder die bosembosse lê en nie weet na watter kant toe nie en wegkruip vir die wêreld. Hy kom roep vissers wat by hulle bote staan. Hy kom roep belastingwerkers in hulle kantore. Hy roep vir Jona in die middel van die see. En hy roep 'n gebroke disipel wat hom 3 keer verloon het om hom weer aan te stel. En een dag hier in die kerk, hier by die doopvond, het hy jou naam laat roep, voor almal. Want dis wat God doen. Hy is 'n God wat roep. En hy roep ook vir jou gedurig, waar jy ook al dwaal, en waar jy ook al gaan. En as jy stil word, en mooi luister, sal jy mooi roep. Onthou jy, ons het aan die begin van die jaar gepraat, oor die tent van ontmoeting. Ek weet nie wat toe daarvan geword het nie. Ek weet nie of jy geleenthede geskep gekry het, in die 2 maande van die jaar wat al verby is, om stil te word by die Here nie. Miskien is dit hoekom hy jou roep vanoggend. Omdat hy nog heeltyd vir jou wag. Omdat hy nog heeltyd wonder wat van jou geword het. Want God wil jou nie prys gee nie. God gee nie die mens prys nie. Hy laat nie sy kinders gaan nie. Daar was 'n ou Halleluja liedjie wat altyd sê het, ek kan hoor die Heiland roep my. God het nog niks verander nie. God roep jou vandag. Op hierdie eerste dag van maart in 2020. Hy roep jou. Amen. Vriende, ek vraag julle aandag 'n oomblik vir die formulier vir die bediening van doop aan kinders van gelowige ouers. Kom ons vraag eers Neil en Janelle om hier voor die kansel te verskyn. Ek kom nou al met hulle tweetjies 'n lang pad en dit is vir my baie, baie lekker dat hulle vanoggend weer hier by ons is. Daar is nog 'n ander klein juffroutjie ook, wat nou al, skat ek so 2 jaar oud is, nee? Amper. Wat is haar naam? Janey. Wacht, ek moet dit iewers neerskryf, want ek vergeet mos als jong. Kom, skryf Janey se naam ook hierby. Wonderlik. Kom ons gesels gou oor die doop. God het al daar in die begin in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham gemaak. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament wat God gesê het, ek gee vir jou alles. Ek gee al die gawes en ek stel dit tot jou beskikking. En nou kom God in die doop en hy verseker ons dat dit nie net vir julle twee as groot mense is nie, maar dat dit ook vir klein Lara is. En ons en ons kinders hoor hier by die doopvond, dat God ook ons God is, van ons gesin en van ons familie. Dit beteken dat hy ons vader is, wat vir ons lief is en vir ons sorg. Maar dit beteken ook dat hy in Jesus Christus ons verlosser is. En dat hy deur die Heilige Gees in ons kom woon, om van ons nuwe mense te maak. Natuurlik kan geen mens dit verdien by God nie, want ons word met ons sonde gebore en ons verdien eindelijk die dood, maar nou het Jesus ons gekom, en Jesus het die straf vir die sonde op hom geneem, en daarom bied God vir ons die geskenk van die ewige lewe aan, en hy sluit ons kinders daarby in op 'n wonderlike manier, en dis hoekom het so kosbaar is, om vanoggend met die klein mense hier in jou arms te staan hier voor die Here. Mens kan natuurlijk die doop makkelijk verkeerd verstaan. Jy kan dit doen omdat dit 'n mooie gewoonte is en ander mense tevrede stel. Jy kan dit doen as 'n bygelowige handeling omdat jy dink nou is die babietjie daarom veilig want hy is gedoop. Of jy kan besluit dis wanneer hy sy naam kry, maar dis natuurlijk niks daarvan is waar nie. ons doop die kleinkie, omdat ons weet, dat die beloftes van God ook vir haar geld. En hy kom sê dit vanoggend aan haar toe. Ons het nou gehoor wat die doop beteken, maak maar, is hy denk jy mooi reg, daar is hy, nou lyk het perfect. Ons het gehoor wat die doop beteken, en nou gaan ek vra dat jylle asseblief vir my op die volgende vraag opreg sal antwoord. Eerst is een belydenis, bely jylle dat ons kinders as sondaars in die wêreld kom, en daarom onder die oordeel van God staan, en daarom vir Jesus nodig het, en dat hulle nogtans in Christus aan God behoort, en ook as lidmate van sy kerk gedoop behoort te word. Die tweede gaan oor die Bybel. Aanvaar jylle die Bybel as die woord van God. En aanvaar jylle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. Die derde is 'n belofte. Beloof jylle om hierdie klein kindjie, eintlik hierdie kindertjies, in hierdie leer tot die beste van jylle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hier op jylle twee se antwoord? Lara Elise Smit, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie klein kinderstemmetjie in die kerk. Here, want dit herinner ons daaraan dat ons eintlik allemaal kindertjies is. Dat alles net genade is. En soos wat hierdie water op haar voorkoppie vloei, Here, sê ons vir u baie, baie dankie. Dankie vir die bloed van Jesus, wat vir ons allemaal gestort is, om ons rein te was, en ons kinders van God te maak. Dankie dat ek kan kom en vir Neil en Janel, aan u kom opdra, saam met klein Janey, en bid, Here, dat hulle vir klein Lara sal geniet in die huis. En dat het met hulle as gesinnetjie baie, baie goed sal gaan, en dat u vir hulle sal help, Here, om vir haar so groot te maak, dat sy vir u sal lief wees, en vir u sal dien met haar hele hart. Baie, baie dankie vir haar, en seën asseblief vir haar, ook op die pad vorentoe, in Jesus' naam. Amen. Goed vriende, nou gaan ek vra, dat die grootouers asseblief ons een oomblik sal opstaan. Petrus en Janine, jy staan in elk geval daar by die kameras, Petrus, en Flip en Connie. Daar sê, om mee te begin, wil ek vir julle baie, baie, baie geluk sê. Julle het al klaar een verskrikkelijke mooi kleinkind, en nou het julle nog een baie gekry. Baie, baie geluk, dit is wonderlik, dit is so gawe van die Here. Maar nou wil ek by julle hoor, en daarby sluit ek ook die rest van die familie in, as ek vir julle ook vraag, is julle bereid om in te koop, om ook dier julle lewe en dier julle getuienis, hierdie kleinkie lief te maak vir Jesus? Wat is julle antwoord hierop? Ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.